Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Πλησιάζει, αγαπητοί αδελφοί, η μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, η Μητρόπολη των Εορτών, όπως την χαρακτηρίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σε λίγες μέρες θα χτυπήσουν χαρμόσυνα οι καμπάνες και θα καλέσουν τους πιστούς όλου του κόσμου για να γιορτάσουν το κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Μέσα στο ναό, με την βοήθεια των θεοπνεύστων αγιογραφικών αναγνωσμάτων και των εξαίσιων εκκλησιαστικών ύμνων, θα βιώσουμε το γεγονός θυσίας εν ανθρωπίσεως. Θα μεταφερθούμε νοερά στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλέμ, όπου γεννήθηκε ο λυτρωτής του κόσμου, αυτός που περίμεναν για αιώνες όλοι οι λαοί της γης, η προσδοκία των εθνών, κατά τον Πατριάρχη Ιακώβ. Θα δούμε με τα μάτια της ψυχής μας το θείο βρέφος, όπως επιμένες, και θα το προσκυνήσουμε όπως οι μάγοι. Και κάτι πολύ περισσότερο. Θα αξιωθούμε όσοι είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε μέσα μας και να ενωθούμε μαζί Του. Η γέννηση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας. Και είναι το μεγαλύτερο γεγονός διότι ήρθε στη γη μας όχι ένας μεγάλος προφήτης, όχι ένας άγγελος ή αρχάγγελος, όχι ένα εξωγήινο πλάσμα, αλλά αυτός ο ίδιος ο Θεός. Στο μικροσκοπικό μας πλανήτη, που μοιάζει σαν ένας κόκκος άμμου μπροστά στα άλλα ουράνια σώματα, ήλθε και περπάτησε ο Δημιουργός του κόσμου. Επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών. Ο αχώρητος παντή, αυτός που δε χωράς ολόκληρο το σύμπαν, εχωρήθη εν γαστρή. Χώρεσε μέσα στην κοιλιά μιας γυναίκας. Από όλα τα μυστήρια και τα θαυμάσια που είδε ή θα δει ο κόσμος, η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού είναι το πιο μεγάλο, το πιο θαυμαστό, το πιο ακατάληπτο. Όπως διακηρύσει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής, ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, πήρε σάρκα και οστά, έγινε τέλειος άνθρωπος σαν και μας εκτός της αμαρτίας και κατασκήνωσε ανάμεσά μας. Και γιατί ήλθε ο Θεός στη γη, γιατί έγινε άνθρωπος? Έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Σύμφωνα με τα λόγια του Ιδίου, ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Όπως ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Κατέβηκε ο Θεός στη γη για να ανεβάσει τον άνθρωπο στον ουρανό. Έγινε άνθρωπος ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία να απολάβουμε, για να εξαγοράσει εκείνους που ήταν υποδουλωμένοι στην κατάρα του Μωσαϊκού νόμου, για να λάβουμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί, για να μας κάνει Υιούς Θεού κατά χάρη. Και για να συνοψίσουμε με την περιεκτική φράση του Μεγάλου Αθανασίου, «Θεός εν ενθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Αυτό είναι το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο απλώς για να φέρει την ειρήνη, την αδελφοσύνη και την αγάπη, όπως λένε πολλοί. Πέρα από αυτά και κυρίως ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, για να τον ξαναφέρει στον παράδεισο από όπου εξέπεσε. Το μεγάλο αυτό γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως το προέβλεψαν και το προανήγγυλαν εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού οι προφήτες. Τι ήταν οι προφήτες? Οι προφήτες ήταν ενάρετοι άνθρωποι, απεσταλμένοι από τον Θεό, που με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος προέβλεψαν τον ερχομό του Μεσσία, του Χριστού. Έζησαν, όπως είπαμε, εκατοντάδες χρόνια προ Χριστού. Έζησαν σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικές εποχές, ώστε να ήταν αδύνατη η επικοινωνία μεταξύ τους. Άλλοι προφήτευσαν τη γέννησή του. Άλλοι αναφέρθηκαν στη ζωή και το έργο του. Άλλοι μίλησαν για το πάθος, την Ανάσταση και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι προφητείες, αν συνδυαστούν, μας συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του Χριστού. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι προφητείες για τον Χριστό είναι ένα φαινόμενο μοναδικό. Σε καμιά άλλη θρησκεία και για κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχουμε προφητείες. Το μοναδικό αυτό φαινόμενο της προφητείας έχει μελετηθεί από τις επιστήμες της εθνολογίας και συγκριτικής θρησκεολογίας και είναι κατά τους ειδικούς το πρώτο και μεγαλύτερο θαύμα της παγκοσμίου ιστορίας. Ας δούμε στη συνέχεια μερικές χαρακτηριστικές προφητείες για τη γέννηση του Χριστού. Ο προφήτης Ισαΐας, 800 χρόνια προ Χριστού, μας αποκαλύπτει ότι ο Χριστός θα γεννηθεί με τρόπο υπερφυσικό από παρθένο γυναίκα. «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Ο Πατριάρχης Ιακώβ, 1500 χρόνια προ Χριστού, προλέγει ότι ο Χριστός θα κατάγεται από την φυλή του Ιούδα. Ο προφήτης Μιχαίας, 720 χρόνια προ Χριστού, προφητεύει την πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Σωτήρας. «Και εσύ Βηθλεέμ, εξού μη εξελεύσετε, του είναι εις άρχοντα εν το Ισραήλ». Άλλες προφητείες μιλούν για την προσκύνηση των μάγων, τη φυγή στην Αίγυπτο, τη σφαγή των Ιππίων και τέλος μια καταπληκτική προφητεία του Δανιήλ που έζησε 600 και πλέον χρόνια προ Χριστού, μας καθορίζει την ακριβή χρονολογία της γεννήσεως του Χριστού. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε με τις προσευχές σας να μελετήσουμε μια άλλη προφητεία που έχει σχέση με την γέννηση του Χριστού και βρίσκεται στο δεύτερο κεφάλαιο του προφήτη Δανιήλ. Πρόκειται για το όνειρο που είδε ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, ο γνωστός Ναβουχοδονόσορ. Τα χρόνια εκείνα βρισκόταν στη Βαβυλώνα εχμάλωτοι οι Ισραηλίτες, μεταξύ των οποίων και ο προφήτης Δανιήλ. Λέει λοιπόν η προφητεία: «Κατά το δεύτερο έτος της βασιλείας του, ο Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που το έφερε τόση ταραχή και σύγχυση στο πνεύμα του, ώστε δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Διέταξε τότε ο βασιλιάς να καλέσουν τους εξορκιστές, τους μάγους, τους θαυματοποιούς και τους χαλδαίους ιερείς για να του φανερώσουν το περιεχόμενο και τη σημασία των ονείρων που είδε. Πράγματι λοιπόν ήρθαν και παρουσιάστηκαν μπροστά στο βασιλιά. Τους είπε τότε ο βασιλιάς: «Είδα κάποιο όνειρο και ταράχθηκε τόσο πολύ το πνεύμα μου, ώστε δεν θυμάμαι το περιεχόμενό του». Του είπαν τότε οι Χαλδαίοι σε γλώσσα αραμαϊκή: «Βασιλιά, να ζεις στους αιώνες. Μόνο πες εμάς τους δούλους σου το όνειρο που είδες και εμείς θα σου δώσουμε την εξήγηση». Και τους απάντησε τότε ο βασιλιάς: «Το όνειρο που είδα το ξέχασα. Αν δεν μου το φανερώσετε ποιο είναι και ποια η εξήγησή του, εσείς θα θανατωθείτε και τα σπίτια και η περιουσία σας θα κατασχεθούν. Αν όμως μου γνωρίσετε το όνειρο και την ερμηνεία του, θα πάρετε από μένα αμοιβές και δώρα και μεγάλες τιμές. Πέστε μου λοιπόν το όνειρο και την ερμηνεία του». Η όλη υπόθεση έφτασε στα αυτιά του Δανιήλ, ο οποίος αμέσως πήγε στα ανάκτορα και παρακάλεσε τον βασιλιά να αναβάλει την εκτέλεση της αποφάσεως και να του δώσει ένα μικρό χρονικό περιθώριο με την υπόσχεση ότι θα του αποκαλύψει τόσο το όνειρο όσο και την ερμηνεία του. Στη συνέχεια πήγε ο Δανιήλ στο διαμέρισμά του που βρισκόταν στα ανάκτορα και ενημέρωσε τους φίλους του, τον Ανανία, τον Αζαρία και τον Μισαήλ σχετικά με την όλη υπόθεση. Αμέσως και οι τέσσερις μαζί άρχισαν να προσεύχονται και να ζητούν από τον παντοδύναμο Θεό του ουρανού να δείξει την ευσπλαχνία του, ώστε να μην θανατωθούν ο Δανιήλ και οι φίλοι του, καθώς και οι υπόλοιποι σοφοί της Βαβυλώνος. Βλέπουμε εδώ τόσο την πίστη που είχαν οι τέσσερις αυτοί νέοι στην παντοδυναμία του Θεού, καταφεύγοντας στο πανίσχυρο όπλο της προσευχής. Βλέπουμε όμως και την αγάπη του προς τους Χαλδαίους μάγους, παρόλο που ήσαν αλόθρησκοι. Μετά από αυτό, συνεχίζει το ιερό κείμενο, αποκαλύφθηκε στον Δανιήλ το όραμα που είδε κατά τη διάρκεια της νύχτας το μυστηριώδες όνειρο του βασιλέως. Τότε ο Δανιήλ δοξολόγησε τον αληθινό και ζωντανό Θεό, τον Θεό του ουρανού, λέγοντας μεταξύ των άλλων: «Σε σένα, Θεέ των πατέρων μου, αναπέμπω δοξολογία και ύμνο, διότι μου έδωσε σοφία και δύναμη και μου φανέρωσες αυτά που σου ζητήσαμε στην προσευχή μας και μας αποκάλυψες το όνειρο του βασιλιά». Στη συνέχεια πήγε ο Δανιήλ και βρήκε τον Αριόχ, τον οποίο είχε ορίσει ο βασιλιάς υπεύθυνο να εκτελέσει τους σοφούς της Βαβυλώνος, και του είπε: «Μη θανατώσεις τους σοφούς της Βαβυλώνος, αλλά οδήγησε με αμέσως τον βασιλιά και εγώ θα το αποκαλύψω το όνειρο που είδε, καθώς και την ερμηνεία του». Αμέσως οδηγεί τον Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορ. Σε ερώτηση του βασιλιά αν πράγματι μπορεί να του φανερώσει το όνειρο που είδε, ο Δανιήλ, σαν αληθινός και γνήσιος άνθρωπος του Θεού, με θάρρος και παρησία, χωρίς να υπολογίσει καμιά συνέπεια, ομολόγησε την πίστη του στον αληθινό Θεό και με ταπεινό φρόνημα δήλωσε ότι η αποκάλυψη του ονείρου δεν υπήρξε δικό του κατόρθωμα, αλλά έργο του Θεού, και συμπλήρωσε: «Αυτός αποκαλύπτει τα μυστήριά του και αυτός γνώρισε στον βασιλέα Ναβουχοδονόσορα εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν κατά τα έσχατα χρόνια. Το όνειρό σου λοιπόν, βασιλιά, είναι το εξής: καθώς ήσουν αξαπλωμένος στο κρεβάτι σου, σκεφτόσουν τι θα γίνει στο μέλλον, και ο Θεός που φανερώνει τα μυστήρια σου γνώρισε τι πρόκειται να συμβεί. Σύ, βασιλιά, εθεώρης, όπως λέει, άγαλμα μεγάλη η εικόνα εκείνη και η πρόσωψη αυτής υπερφυής». Ήταν ένα μεγάλο, λέει, άγαλμα, και η εμφάνισή της ήταν υπερήφανη. «Εστώσα προ προσώπου σου και η όραση αυτής φοβερά», και η εμφάνισή του προκαλούσε φόβο. «Εικόν, είσαι κεφαλή Χρυσίου Χριστού», ήταν το άγαλμα, του οποίου η κεφαλή ήταν από καθαρό χρυσάφι. «Εχείρες και το στήθος και οι βραχίονες αυτής αργυροί», τα χέρια και το στήθος και οι βραχίονες ήταν ασημένοι. «Η κοιλία και η μυρή χαλκή», η κοιλιά και η μυρή χάλκινη. «Εκνήμες σιδηρέ», οι κνήμες σιδερένιες, «οι πόδες μέρος τη σιδηρούν και μέρος τη οστράκινο», και τα πόδια ήταν κατά ένα μέρος από σίδηρο και κατά άλλο μέρος από όστρακο, ήταν πύληνα δηλαδή. «Εθεώρης, έως σου ετμήθη λίθος εξόρους άνευ χειρών και επάταξε την εικόνα επί τους πόδας τους σιδηρούς και οστρακίνους και ελέπτυνεν αυτούς εις τέλος». Το έβλεπες, λέει, αυτό το άγαλμα, το μεγάλο άγαλμα, μέχρι που κάποια στιγμή, εδώ θέλω να προσέξουμε, αποκόπηκε, αποσπάστηκε ένας λίθος, μια μικρή πετρούλα, από ένα όρος, και αποκόπηκε χωρίς ανθρώπινο χέρι, από μόνο του ξεκόλλησε από το βουνό και επάταξε την εικόνα, εξφεντονίστηκε, χτύπησε πάνω στην εικόνα επί τους πόδας τους σιδηρούς και οστρακίνους, πάνω στα πόδια τα σιδερένια και τα οστράκινα, και ελέπτυνε αυτούς εις τέλος, τα συνέτριψε τελείως. Αυτή η μικρή πετρούλα διέλυσε όλο το άγαλμα. «Τότε ελεπτύνθησαν εις άπαξ, συνετρίβησαν διαμιάς το όστρακον, ο σίδηρος, ο χαλκός, ο άργυρος, ο χρυσός, και εγένετο ο σίκον ιορτός από άλωνος θερινής». Διαλύθηκε το άγαλμα και έγινε σαν σκόνη, σαν αυτή τη σκόνη που έχουμε το καλοκαίρι από τα αλωνίσματα που αλωνίζουν οι γεωργοί. «Και εξήρε αυτά το πλήθος του πνεύματος, και φύσηξε τότε ένας άνεμος και σκόρπισε αυτή τη σκόνη που έμεινε από το άγαλμα, και τόπος ούχε βρέθη αυτής και δεν άφησε καθόλου ίχνος, εξαφανίστηκε δηλαδή τελείως το άγαλμα και ο λίθος, ο πατάξε στην εικόνα, εγεννήθη όρος μέγα και αυτή η πετρούλα η οποία χτύπησε την εικόνα και την διέλυσε, το άγαλμα δηλαδή, έγινε ένα τεράστιο όρος και πλήρωσε πάσα την γη και γέμισε όλη την γη, κατέλαβε όλη την γη. Τούτο εστί το εν ύπνιον και την σύγκριση αυτού ερώμεν ενώπιον του βασιλέως. Αυτό είναι, του λέει, βασιλιά, το όνειρο που είδες. Και τώρα έρχομαι, λέει ο Δανιήλ, να σου εξηγήσω τι εννοεί αυτό το όνειρο. Ας ακούσουμε λοιπόν και εμείς την εξήγηση του ονείρου. Σας την διαβάζω σε μετάφραση. «Εσύ βασιλιά, ο βασιλιάς των βασιλιάδων», λέει ο Δανιήλ στον Ναβουχοδονόσορα, «είσαι εκείνος στον οποίο έδωκε ο Θεός του ουρανού βασιλεία ισχυρή, δυνατή, ένδοξη και τιμημένη. Και έτσι βασιλεύεις σε κάθε τόπο που κατοικούν άνθρωποι και θηρία του αγρού, πουλιά του ουρανού και ψάρια της θάλασσας. Στα χέρια σου τα παρέδωσε ο Θεός και σε κατέστησε κυρίαρχο πάνω σε αυτά. Εσύ λοιπόν είσαι η χρυσή κεφαλή του αγάλματος». Επομένως, το χρυσό κεφάλι είσαι εσύ, του λέει, η βασιλεία η δική σου. «Έπειτα από σένα θα παρουσιαστεί μια άλλη βασιλεία, κατώτερη από τη δική σου, και μετά από αυτή μια τρίτη, η οποία συμβολίζεται με το χαλκό του αγάλματος. Η βασιλεία αυτή θα κυριαρχήσει σε όλη την γη. Στη συνέχεια θα έρθει τέταρτη βασιλεία, η οποία θα είναι ισχυρή σαν το σίδερο. Και όπως ο σίδερος συντρίβει και δαμάζει τα πάντα, έτσι και η βασιλεία αυτή θα συντρίψει και θα υποτάξει όλους κάτω από την κυριαρχία της. Και αυτό που είδες να είναι τα πόδια και τα δάκτυλα του αγάλματος εν μέρη πύληνα και εν μέρη σιδερένια, σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή δεν θα έχει ενότητα και συνοχή, αλλά θα είναι διαιρεμένη και διχασμένη. Και στη βάση της, τη σιδερένια, θα υπάρχει διάσπαση, όπως είδες τον σίδηρο και τον πυλό, όχι συγκολλημένα σε ένα σώμα, αλλά αναμεμειγμένα χωρίς συνοχή μεταξύ τους. Τα δάκτυλα των παιδιών ήσαν εν μέρη σιδερένια και εν μέρη πύληνα. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος της βασιλείας θα είναι ισχυρό όπως ο σίδερος, ενώ το άλλο μέρος θα είναι εύθραυστο. Το ότι είδες τον σίδερο ανακατεμένο με τον πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί που αποτελούν αυτή τη βασιλεία, την τέταρτη βασιλεία, θα είναι ανακατεμένοι και δεν θα έχουν συνοχή μεταξύ τους, όπως ο σίδερος δεν αναμειγνύεται με τον πυλό ούτε ενώνεται με αυτόν. Και προχωράει στην ερμηνεία ο Δανιήλ και λέει αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. «Κατά την εποχή λοιπόν των βασιλέων της βασιλείας εκείνης, της τετάρτης βασιλείας, ο Θεός του ουρανού θα αναδείξει μια άλλη βασιλεία, η οποία στους αιώνες δεν θα καταστραφεί, ούτε θα πέσει στα χέρια άλλου λαού. Κανείς ποτέ δεν θα μπορέσει να την υποτάξει. Θα συντρίψει και θα κονιορτοποιήσει όλες τις βασιλείες του κόσμου και αυτή θα υψωθεί και θα κυριαρχήσει στους αιώνες των αιώνων». Όπως είδες, βασιλιά, ότι χωρίς ανθρώπινο χέρι κόπηκε ένας λίθος από το όρος και έκανε σκόνη τον πυλό, τον σίδηρο, το χαλκό, το ασίμι και το χρυσάφι, έτσι ο Θεός ο Μέγας αποκάλυψε στον βασιλιά τι θα γίνει στο μέλλον. Το όνειρο που είδες είναι αληθινό και η ερμηνεία του πιστή και ακριβής. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έπεσε πρινής, δηλαδή μπρούμητα, στη γη και προσκύνησε τον Δανιήλ και διένταξε να προσφέρουν ανέμακτες θυσίες και ευώδη θυμιάματα και είπε στον Δανιήλ: «Πράγματι ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Βασιλέων, που φανερώνει μυστήρια, διότι μόνο εσύ με την δύναμη του Θεού σου μπόρεσες να μου αποκαλύψεις το μυστηριώδες αυτό όνειρο». Αυτό ήταν, αδελφοί μου, το όνειρο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ και αυτή είναι η θεόπνευστη ερμηνεία που έδωσε ο προφήτης Δανιήλ. Όμως, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, η ερμηνεία αυτή χρειάζεται και μια πιο συγκεκριμένη εμβάθυνση. Αυτή την λεπτομερέστερη ερμηνεία του ονείρου μας την κάνουν οι διάφοροι πατέρες της Εκκλησίας μας και γενικά οι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Μας την αποκαλύπτει όμως και η ίδια ιστορία, η έκβαση των γεγονότων που ακολούθησαν μετά την βασιλεία των Βαβυλωνίων μέχρι την έλευση του Χριστού. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια τους επιμέρους συμβολισμούς του ονείρου. Το άγαλμα, όπως αποκάλυψε ο Δανιήλ, συμβολίζει τις διάφορες εγκόσμιες βασιλείες που θα περνούσαν διαδοχικά από τη γη. Όπως παρατηρούν οι ερμηνευτές, οι τέσσερις μοναρχίες που αναφέρονται δεν εικονίζονται με τέσσερα διαφορετικά αγάλματα, αλλά με ένα αγάλμα. Είναι μέρη ενός και του αυτού αγάλματος. Και αυτό διότι, παρόλο που ήταν διαφορετικές και εχθρικές μεταξύ τους, κυριαρχούσαν από το ίδιο αντίθεο πνεύμα. Ήσαν όλες ειδωλολατρικές και προσκυνούσαν τον διάβολο. Την πρώτη από αυτές μας την φανέρωσε ο ίδιος ο Δανιήλ. Η χρυσή κεφαλή, κατά τον προφήτη, συμβολίζει την μοναρχία των Χαλδαίων, των Βαβυλωνίων, η οποία κυριαρχούσε ήδη όταν ο Ναβουχοδονόσορ είδε το όνειρο. Το βασίλειό του ήταν απέραντο. Είχε κατακτήσει ακόμα και την Αίγυπτο, την Συρία, την Φινίκη κλπ. Χαρακτηρίζεται χρυσή για τον αμύθιτο πλούτο της. Τα ασημένια χέρια και το στήθος και οι βραχίονες του αγάλματος, η βασιλεία που επρόκειτο να ακολουθήσει μετά τον Ναβουχοδονόσορα, ήταν η μοναρχία των Μίδων και των Περσών. Αυτή ήταν κατώτερη της Βαβυλωνίου και όχι τόσο νικηφόρα. Η βασιλεία αυτή ιδρύθηκε από τον Δαρίο που ήταν Μίδος και από τον Κύρο που ήταν Πέρσης. Γι' αυτό και εικονίζεται από δύο βραχίονες που ενώνονταν στο στήθος. Η Κιλία και η Μυρή Χάλκινη υποδήλωναν την ελληνική μοναρχία, το βασίλειο των Μακεδόνων που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος νίκησε τους Πέρσες. Αυτή ήταν φτωχότερη από εκείνη των Περσών. Όμως ο Μέγας Αλέξανδρος με τη στρατιωτική του μεγαλοφία εκυρίευσε πάσης της γης σε 12 μόνο χρόνια. Χαρακτηρίζεται Χάλκινη διότι οι Έλληνες φημιζόντουσαν για την οριχάλκινη παροπλία των πολεμιστών τους. Τέλος η τετάρτη βασιλεία που παριστάνεται με τις σιδερένιες κνήμες και τα πόδια που ήταν κατασκευασμένα εν μέρη από σίδερο και εν μέρη από πυλό είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κατά την περίοδο αυτή πράγματι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και ίδρυσε την δική του αιώνια βασιλεία, την Εκκλησία. Η βασιλεία των Ρωμαίων ήταν ισχυρή όπως ο σίδερος, γι' αυτό και κυριάρχησε για πολλούς αιώνες. Αυτή κατήργησε την αυτοκρατορία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τελικά διέλυσε το κράτος του Ισραήλ. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία προς το τέλος άρχισε να αδυνατίζει σημαντικά και τελικά διαιρέθηκε σε 10 βασίλεια, τα οποία συμβολίζονται με τα 10 δάκτυλα των ποδιών του αγάλματος. Μερικά από αυτά ήταν πολύ αδύνατα, όπως ο Πυλός, ενώ άλλα δυνατά, όπως ο Σίδηρος. Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες να ενωθούν τα βασίλεια αυτά, αλλά δεν κατέστη δυνατόν, όπως ο Σίδηρος δεν μπορεί να συγκοληθεί με τον Πυλό. Αυτά όσον αφορά τα μέρη του αγάλματος. Με το πελώριο και αγέροχο αυτό άγαλμα, που αποτελεί το από διάφορα υλικά, ήθελε ο Θεός να διδάξει τον αλαζόνα εκείνο βασιλιά τον Ναβουχοδονόσορα, αλλά και κάθε ισχυρό της γης, ότι οι καταστάσεις του παρόντος κόσμου είναι πρόσκαιρες και φθαρτές. Οι βασιλείς και οι βασιλείες έρχονται και παρέρχονται. Όλες οι κοσμοκρατορίες, όσο ισχυρές, ένδοξες και πλούσιες κι αν είναι, κάποτε τελειώνουν. Όλα έχουν ημερομηνία λήξεως. Όλα στο τένος γίνονται ο συχνούς, ο νεκρύπτει ο άνεσμος από προσώπου της γης, όπως λέει ο Ψαλμωδός. Μόνο ο Θεός είναι άφθαρτος και αιώνιος. Και ερχόμαστε τώρα, αδελφοί μου, στον λίθο εκείνο, το μικρό εκείνο λιθαράκι, που αποκόπηκε από το όρος άνευ χειρών, χωρίς χέρι ανθρώπου, και συνέτριψε το άγαλμα και στη συνέχεια έγινε όρος μέγα που κάλυψε όλη την γη. Όπως καταλαβαίνουμε, ο λίθος αυτός είναι η Βασιλεία του Χριστού, που επρόκειτο να έλθει στα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για να καταργήσει όλες τις αυτοκρατορίες του κόσμου και να κυριαρχήσει σε όλη την Οικουμένη και σε όλους τους αιώνες. Λίθος όμως, μικρό πετραδάκι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος γεννήθηκε σαν μικρό βρέφος σε μια μικρή γωνιά της Ιδρωγείου, στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ. Εξάλλου πολλές φορές ο Χριστός παρομοιάζεται με λίθον. «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας», λέει σε ένα ψαλμό. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι το βρέφος εκείνο που γεννήθηκε μέσα στη φτωχική φάτνη θα γινόταν ο αιώνιος βασιλιάς του κόσμου. Η ερμηνευτική και συμβολική παράδοση της Εκκλησίας μας προχωρεί ακόμα περισσότερο. Μας λέει ότι ο όρος από το οποίο αποσπάστηκε ο λίθος δεν είναι άλλο από την Παναγία, από την οποία προήλθε ο Χριστός. Στην προφητεία όμως αναφέρεται και μια λεπτομέρεια. Ο λίθος αυτός ετμήθη, δηλαδή κόπηκε από το όρος, ανευχηρός, χωρίς κανένα χέρι. Δεν ακούμπησε πάνω στο όρος χέρι ανθρώπου για να κόψει το πετραδάκι. Αυτή η λεπτομέρεια έχει πολύ μεγάλη σημασία και κρύβει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, ένα μυστήριο της πίστεώς μας. Και αυτό είναι η εκπαρθένου γέννηση του Χριστού. Όπως δηλαδή το πετραδάκι ετμήθη ανευχηρός, αποκόπηκε από το όρος χωρίς την επέμβαση χεριού ανθρώπινου, χωρίς να ακουμπήσει στο όρος ανθρώπινο χέρι, έτσι και ο Χριστός προήρθε εκ της υπεραγίας Θεοτόκου άνευ ανδρός, γεννήθηκε χωρίς την επέμβαση ανδρός, χωρίς να προσβάλλει την παρθενία της Παναγίας οποιαδήποτε επαφή με άνδρα. Τη θαυμαστή αυτή προτύπωση της εκπαρθένου γεννήσεως του Κυρίου εκφράζει πολλές φορές και η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Ένα από τα τροπάρια του κανόνα του ακαθίστου ύμνου χαρακτηρίζει την Παναγία όρος αλατόμητον, δηλαδή όρος που δεν έχει λατομηθεί, δεν έχει σκαφθεί, όρος παρθένο. Σε κάποια οδή επίσης ψάλουμε «Λίθος αχυρότμητος όρους εξαλαξεύτου σου παρθένε, ακρογωνιαίος ετμήθη Χριστός, συνάψαστας διεστώσας φύσης, διό επαγαλόμενης έθεοτο και μεγαλύνομαι». Τέλος, το δοξαστικό των στοιχειρών του εσπερινού της Κυριακής πρώτης Χριστού γεννήσεως ακούμε «Δανιήλ ανήρ επιθυμιών, λίθον ανευχηρός τμηθέντα θεωρήσασε Κύριε, βρέφος άνευ σποράς τεχθήνε προηγόρευσε, σε τον εκπαρθένου σαρκοθέντα λόγων, τον αναλύωτον Θεόν και σωτήρα των ψυχών ημών». Πολλές φορές γίνεται αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη για το λεγόμενο βασιλικό αξίωμα του Κυρίου. Οι προφήτες τον παρουσιάζουν ως βασιλέα και άρχοντα που έμελε να καθίσει στον θρόνο του Δαβίδ, αναφέρει επί παραδείγματι ο Ισαΐας. «Μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ούκε στην όριον, επί των θρόνων Δαβίδ και την βασιλείαν αυτού κατορθώσε αυτήν». Δηλαδή, η βασιλική του εξουσία του Χριστού θα έχει μεγάλη έκταση και η ειρήνη την οποία θα φέρει δεν θα έχει τέλος. Αυτός θα ανορθώσει τον θρόνο του Δαβίδ και τη βασιλεία του. Επίσης, τον δεύτερο ψαλμό αναφέρεται «Εγώ κατεστάθην βασιλεύς υπ' αυτού επισιών όρος του Άγιον αυτού διαγγέλλοντο πρόσταγμα Κυρίου». Και λίγο πιο κάτω «Ποιμανείς αυτούς εν ράβδο σιδηρά, ως κεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς». Την αναφορά αυτή των προφητών και γενικά της Παλαιάς Διαθήκης στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού παρεξήγησαν οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ανέμεναν τον Μεσσία ως επίγειο βασιλιά που θα ερχόταν για να ανασυστήσει το βασίλειο του Ισραήλ και να βασιλεύσει σε όλο τον κόσμο. Όμως η βασιλεία του Χριστού δεν είναι επίγεια και κοσμική, είναι ουράνια και πνευματική, όπως είπε ξεκάθαρα στον Πιλάτο. «Η βασιλεία η εμή ούκ έστιν εκ του κόσμου τούτου». Κατά την επιγής παρουσία του ο Χριστός, παρόλη την ταπεινότητα και την αδοξία με την οποία έζησε, εν τούτης εξεδήλωσε πολλές φορές την βασιλική του εξουσία και δόξα. Η πρώτη αναφορά στο βασιλικό αξίωμα του Χριστού στην Καινή Διαθήκη γίνεται από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στην οποία είπε μεταξύ των άλλων: «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί των οίκων Ιακώβης τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος». Όταν γεννήθηκε, οι μάγοι που ήρθαν από την Ανατολή να τον προσκυνήσουν ρωτούσαν στα Ιεροσόλυμα: «Πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων?» Κατά την θριαμβευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, οι Ιουδαίοι τον ανύμνησαν ως βασιλέα λέγοντας: «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ». Αλλά και στον Σταυρό, παρόλη την φαινομενική αδυναμία του και τις ταπεινώσεις και τους εξευτελισμούς που υπέστη, εν τούτης και εκεί έλαμψε η βασιλική του εξουσία, διότι επί του Σταυρού νίκησε κατά κράτος τον διάβολο, κατήργησε την αμαρτία και έσωσε το γένος των ανθρώπων, συμφιλιώνοντάς το με τον Θεό Πατέρα. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού αναγνώρισε και ομολόγησε και ο ευγνώμων ληστής με το «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Μόλις ο Κύριος είπε το «Τετέλεστε» και παρέδωσε το πνεύμα, ακολούθησαν καταπληκτικά γεγονότα. Το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις τα δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν, και τα μνημεία ανεόχθησαν, και πολλά σώματα των κεκειμένων Αγίων ηγέρθη. Σκότος εγένετο εφόλην την γη έως ώρας ενάτης. Όλα αυτά απέδειξαν ότι η σταύρωση του Χριστού και ο θάνατός του δεν ήσαν αδυναμία, αλλά οικονομία. Γι' αυτό και ο εκατόνταρχος παραδέχτηκε και ομολόγησε: «Αληθώς Θεού Υιός Ινούτος». Με τον θάνατο του συντρίβει τις πύλες του Άδη, καταλύει το κράτος και την εξουσία που είχε στις ψυχές των ανθρώπων, ελευθερώνει αυτές που πίστεψαν και τις μεταφέρει στο ανέσπερο φως της βασιλείας του. Με την Ανάστασή του νίκησε ολοκληρωτικά και οριστικά τον θάνατο ως βασιλεύς κρατεός και Θεός παντοδύναμος. Λίγο πριν την ανάληψή του είπε στους μαθητές του: «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Και ως άνθρωπος λοιπόν έγινε Κύριος και Βασιλιάς όλης της κτήσεως. Η ανάληψή του υπήρξε το αποκορύφωμα και η επισφράγηση του απολυτρωτικού του έργου, καθώς και ο μεγαλειώδης θρίαμβος του βασιλικού του αξιώματος. Ο Χριστός με την ανάληψή του κάθισε στα δεξιά του Πατρός, αναλαμβάνοντας και ως άνθρωπος την δόξα που είχε πρώτης καθόδου του στη γη ως Θεός. Σε αυτή τη δόξα του Χριστού μετέχει και ολόκληρη η ανθρωπίνη φύση που βρίσκεται ενωμένη με τον Χριστό, δηλαδή η Εκκλησία. Από τον ουράνιο βασιλικό του θρόνο κυβερνά την εν ουρανής θριαμβεύουσα Εκκλησία, καθώς και την επί γης στρατευωμένη Εκκλησία, την οποία παρόλες τις λυσαλαίες επιθέσεις των εχθρών και διωκτών της διαφυλάται αίτητη μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Τέλος, το βασιλικό αξίωμα του Κυρίου θα λάμψει κατά την Δευτέρα παρουσία του, όταν έλθει στη γη μετά δυνάμεως και δόξες πολλής, συνοδευόμενος από μυριάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, και θα καθίσει επί θρόνου δόξης για να κρίνει ως βασιλεύς κρατεός ζώντας και νεκρούς, και της βασιλείας αυτού ούκεστε τέλος. Αδελφοί μου, πολλοί βασιλείς και πολλές βασιλείες πέρασαν από τον φλοιό της γης στο διάβα των αιώνων, πανίσχυρες και σιδερόφραχτες αυτοκρατορίες που στηρίχθηκαν στην δύναμη του πλούτου, στη δύναμη του πλήθους, στη δύναμη των όπλων και της βίας. Καμιά όμως από αυτές δεν άντεξε στον πανδαμάτορα χρόνο. Όλες έσβησαν σαν διάτοντες αστέρες. Όλες έγιναν σκόνη που την σκόρπισε ο άνεμος, όπως το άγαλμα εκείνο που είδε στον ύπνο του ο Ναβουχοδονόσορ. Πού είναι η βασιλεία των Ασσυρίων? Πού είναι η βασιλεία των Βαβυλωνίων? Πού είναι η βασιλεία των Περσών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Ρωμαίων και όλες οι υπόλοιπες? Ατμής έστε οι προσωλίγων φαινομένοι και έπειτα αφανιζομένοι, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Μοιάζει, λέει, με τον λεπτό ατμό που φαίνεται για μια στιγμή και ύστερα εξαφανίζεται. Μέχρι τη συντέλεια του κόσμου και άλλες βασιλείες θα παρουσιαστούν στη σκηνή της ιστορίας. Και αυτές όμως δεν θα εξαιρεθούν από τον νόμο της φθοράς στον οποίο υπόκειται όλη η δημιουργία. Θα έλθουν και θα παρέλθουν. Μόνο μία βασιλεία θα παραμείνει αιώνια και σάλευτη, η βασιλεία του Χριστού, η Εκκλησία. 2000 χρόνια τώρα εξακολουθεί να υπάρχει και να επεκτείνεται παρόλους τους διωγμούς, παρόλες τις τρικυμίες που πέρασε. Η Εκκλησία, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Πολεμουμένη νικά, διοκομένη λαμπροντέρα γίνεται. Και ο λόγος είναι διότι είναι θεμελιωμένη στο βράχο που είναι ο Χριστός. Πύλε άδου ούκα της χύσους είναι αυτής, και της βασιλείας αυτού ούκε έστε τέλος. Σε ένα αρχαίο χριστιανικό ναό της Δαμασκού υπάρχει στο υπέρθυρο η εξής επιγραφή: «Η βασιλεία σου Χριστέ ο Θεός, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά». Είναι ένα από τα τροπάρια που θα ακούσουμε στον Εσπερινό των Χριστουγέννων. Ο διάβολος, η αμαρτία, ο θάνατος και όλες οι αντίχριστες δυνάμεις θα έλθει κάποια μέρα που θα ξεψυχήσουν κάτω από την ράβδο της ευθύτητος, το σκύπτρο της βασιλείας του Χριστού. «Δίγαρα αυτών βασιλεύειν, άχρη σου ανθεί πάντες τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού». Ας μην λιποψυχούμε λοιπόν, αδελφοί μου, ας μην απελπιζόμαστε. Θα έλθει καιρός που ο Χριστός θα βασιλεύσει σε όλη τη γη. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος επίσκοπός μας, ο πατήρ Αγουστίνος, δεν θα νικήσουν τα επτακέφαλα και δεκακέρατα θηρία. Δεν θα νικήσει ο Αντίχριστος και οι δυνάμεις του σκότους. Θα νικήσει το αρνίον των εσφαγμένων, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ον πέδες υμνείται και υπεριψούται εις πάντες τους αιώνας. Αμήν.